κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και η κυρία Μακρύ είναι εδώ μαζί μας και θα σας κάνει και την πρώτη ερώτηση.
Και η πρώτη ερώτηση βεβαίως είναι αυτονόητη, 20 λεπτά αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης μέσα σε ένα μήνα. Σχεδιάζετε την επέκταση του Fuel Pass και πότε θα ξέρετε αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος ώστε να έχουμε τις αποφάσεις σας?
Καταρχάς, η αύξηση κατά 20 λεπτά της βενζίνης και του πετρελαίου, όπως σωστά λέτε, έχει συνδυαστεί με μια αύξηση πετρελαίου Brent περίπου 20 δολάρια και μια πτώση του ευρώ περίπου 15%. Για να καταλάβει ο κόμος πώς γίνεται η τιμή θα κάψουμε, για να μην αλληλοκατηγορούμαστε χωρίς λόγο. Η υψηλότερη τιμή του πετρελαίου που έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια το 2011 ήταν 148 δολάρια το βαρέλι. Όμως τότε το ευρώ είχε 1,55 με δολάριο. Άρα εμείς πληρώναμε 80 ευρώ. Σήμερα έχει 124 δολάρια, αλλά το ευρώ με δολάριο είναι περίπου 1:1. Άρα σήμερα πληρώνουμε 123 ευρώ. Σήμερα λοιπόν πληρώνουμε την μεγαλύτερη τιμή πετρελαίου ως πρώτη ύλη που έχουμε συναντήσει ποτέ όσο μετράμε το πετρέλαιο. Άρα είναι λογικό, εφόσον η πρώτη ύλη είναι στην υψηλότερη τιμή της ιστορίας της, και η τιμή στα πρατήρια αναλόγως να είναι στην υψηλότερη τιμή της ιστορίας του. Είναι τόσο απλό.
Ναι, χρήσιμο είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν βοηθάει σε κάτι τον πολίτη που θα πάει να βάλει βενζίνη σε λίγο.
Γι' αυτό σας ρωτήσα εγώ
για το Fuel Pass και πότε θα έχουμε αποφάσεις.
Να είναι ενημερωμένος για ό,τι συμβαίνει. Γιατί ακούω, ας πούμε, ένα άλλο επιχείρημα. Γιατί στην Ελλάδα είναι ακριβότερη τιμή, ενώ σε άλλες χώρες είναι φτηνότερη τιμή. Και βγήκα και είπα ότι αν δούμε την τιμή χωρίς τους φόρους, η Ελλάδα είναι στο ευρωπαϊκό μέσο όρο και έπεσαν να με φάνε. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι,
η τιμή στην Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό μέσο όρο και λίγο
Υπουργέ,
παρακάτω.
Τώρα, μισό λεπτό. Εμείς την πληρώνουμε με φόρους. Και την πληρώνουμε
εμείς
πολύ
πληρώνουμε
ακριβότερα από ό,τι την πληρώνει ο Γερμανός, ο Γάλλος και ο Ιταλός.
Αυτή είναι και η σύνταξή μας, είναι και το επίδομα ανεργίας μας, είναι και το επίδομα που παίρνουμε λόγω του COVID, είναι και τα χρήματα τα οποία γενικώς το κράτος μας δίνει. Δεν είναι τόσο απλό, θέλω να πω. Αν το κράτος από κάπου χάσει ένα μεγάλο προϋπολογισμένο έσοδο, είναι σαν να λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν λαμβάνουν λεφτά από το κράτος δεν θα τα πάρουν.
Παρ' όλα αυτά, από ό,τι γνωρίζω,
ότι κανένας από εσάς δεν θέλει να κάνουμε κάτι τέτοιο, ούτε εισηγείται κάτι τέτοιο, εμείς λέμε, αντί να τσακωνόμαστε μεταξύ μας σε πράγματα περίπου αυτονόητα, πάμε να βρούμε μια λογική λύση.
Επειδή λοιπόν τα έσοδά σας ήταν αυξημένα τον προηγούμενο μήνα, κατά 700 εκατομμύρια από ό,τι ξέρω,
και επειδή
ο τουρισμός χτυπά ο ξύλο πάει μια χαρά, άρα έχετε χώρο να δώσετε.
Ήταν
πότε
αυξημένα,
λοιπόν?
Αλλά δώσαμε για το ρεύμα 3,6 δισεκατομμύρια. Είπατε πριν ότι έχουμε πληρώνουμε 700 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε δώσει ήδη μη προϋπολογισμένα 3.600 εκατομμύρια. Άρα πάλι επαναλαμβάνω, μην καλλιεργούμε στον κόσμο την ψευδέστηση ότι υπάρχουν κάπου κρυμμένα λεφτά.
Πάντως από το ρεπορτάζ, κύριε Υπουργέ, προκύπτει ότι η κυβέρνηση έχει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο μιας τρίμηνης παράτασης του Fuel Pass για περισσότερους δικαιούχους, και επίσης ότι έχει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο της μείωσης του ΦΠΑ στην νησιωτική Ελλάδα και της επιδότησης καυσίμων για την ακτοπλοεία. Είναι όντως αυτά πάνω στο τραπέζι? Είναι στη συζήτηση?
Χωρίς να θέλω να ακούσω κόλακας, κύριε Χατζηνικολάου, προς εσάς, αλλά έχω πει και άλλες φορές χωρίς να είστε παρόν, ότι όταν κάποιο ρεπορτάζ γράφεται στη Real, δεν μας έχετε συνηθίσει σε ρεπορτάζ που δεν έχουν βάση. Να το πω πολύ απλά. Το λέω γιατί χθες αυτά περίπου τα γράφω τη Real.
Ναι, ναι, είναι το πρώτο θέμα τη Real.
Όπως βλέπετε, είμαι και αναγνώστης. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι ασφαλώς η κυβέρνηση, θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον κόσμο από τις τιμές των καυσίμων. Ασφαλώς και ναι, είναι η απάντηση. Θα ήμασταν και παράλογοι αν δεν το αναγνωρίζαμε. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που να χωράει στον προϋπολογισμό μας και ταυτόχρονα να βοηθάει τους συμπολίτες μας. Και σε αυτό η απάντηση είναι ναι. Τώρα, το ποια θα είναι αυτή η λύση, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτή τη στιγμή, διότι δεν το ξέρω. Έχουμε και αυτή την εβδομάδα αλλεπάλληλες συσκευές με το οικονομικό επιτελείο, για να δούμε πραγματικά τα νούμερα και να δούμε τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Όμως, αυτό που ήθελα να πω για άλλη μια φορά είναι μην νομίζει κάποιος που έχουμε εδώ πέρα εύκολες λύσεις.
Να σταθούμε παρακαλώ όμως και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, όπου τα πράγματα επίσης είναι δύσκολα. Υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει περίπτωση σε ορισμένα έστω είδη πρώτης ανάγκης, λέω τώρα στο ψωμί για παράδειγμα ή στο γάλα, να πάμε σε μειώσεις ΦΠΑ?
Οι μειώσεις του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα τροφίμων, βασικών ειδών διατροφής δηλαδή, ξέρετε και από τις δηλώσεις του κ. Σκυλακάκη του παρελθόν και του κ. Πρωθυπουργού, ότι και αυτό είναι από τα εξεταζόμενα σενάρια. Όμως εμείς τι έχουμε αποφασίσει. Όποια μέτρα παίρνουμε υπέρ του κόσμου για να τον ελαφρύνουμε, πρέπει να είναι πολύ καλά υπολογισμένα και δικαιολογημένα μέσα στον προϋπολογισμό μας, για να μην δημιουργήσουμε από την άλλη πλευρά ανησυχίες αγορές ότι η κυβέρνησή μας για λόγους πολιτικούς κάτι και τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Αν οι αγορές εκλάμβαναν, κύριε Χατζηνικολάου, μία μας απόφαση έτσι, αυτό θα είχε μία απότομη αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της χώρας, άρα αύξηση του επιτοκίου δανεισμού των τραπεζών, άρα αύξηση του επιτοκίου δανεισμού των επιχειρήσεων και των οικοκυριών που δάνειες τράπεζες. Άρα ό,τι θα τους δίναν από τη μία, θα το χάναν από την άλλη. Οι κινήσεις στην οικονομία πρέπει να γίνονται προσεκτικές. Δεν μπορούμε να ανακοινώνουμε μέτρα κάθε εβδομάδα. Αυτό δεν γίνεται. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Η Ελλάδα τα δύο χρόνια του COVID, παρά τις διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν δώσαμε πολλά λεφτά, είχε μεγαλύτερο έλλειμμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήταν επιλογή μας, ήταν πολιτική μας απόφαση αυτή. Χρηματοδοτήσαμε την οικονομία περισσότερο από τους άλλους. Είμαστε οι δεύτεροι σε επεκτατική πολιτική στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο το κάναμε? Διότι αντιληφθήκαμε ότι η εξερχόμενη Ελλάδα μια δεκαετή κρίση δεν είχε, να το πω λαϊκά, λίπος ούτε η οικονομία ούτε επιχειρήσεις των οικοκυριών να κάψουν. Όπως άλλες ενδεχομένως κοινωνίες. Και έπρepε να μπούμε να βοηθήσουμε να μην κλείσουν επιχειρήσεις, να μην δημιουργούν στρατιές ανέργων. Δούλεψε αυτό. Η Ελλάδα είχε μείωση ενεργείας μες στην πανδημία, άνοιγμα των επιχειρήσεων και όχι κλείσιμο, και η οικονομία πήρε γρηγορότερα μπρος από τους άλλους. Όλα αυτά δουλέψανε. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Μετά από δύο χρόνια που είχαμε μεγαλύτερο έλλειμμα από τους άλλους, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε μεγαλύτερο έλλειμμα από τους άλλους. Για ταυτόχρονα είμαστε και η χώρα με το μεγαλύτερο λόγο χρέους ΑΕΠ, και αν συνεχώς έχουμε μεγαλύτερο έλλειμμα από τους άλλους, άρα αν συνεχώς αυξάνουμε το λόγο του χρέους μας, κάποιες μία αγορές θα μας βαρέσουν. Άρα οι κινήσεις μας πρέπει να γίνονται πολύ υπολογισμένες και να έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει πάρα πολλά χρήματα στην οικονομία.
Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΡΙΚΡΙ είπε, αναφερόμενος στις ζωοτροφές, ότι κάποιοι κρύβουν σιτηρά, δημιουργούν τεχνητές ελλείψεις και εκτοξεύουν τις τιμές. Κανένα υπουργείο, είπε, δεν κατάφερε να το ελέγξει και να παρέμβει δραστικά. Αυτό είναι μια σοβαρή καταγγελία και ταυτόχρονα μια σοβαρή μομβή.
Θα επικοινωνήσω με τον κύριο από την ΚΡΙΚΡΙ, τον γνωρίζω, άλλωστε τον έχουμε βοηθήσει στο παρελθόν πολύ και είχε μιλήσει και δημοσίως επενδυτικά για μένα πολύ και τον ευχαριστώ. Ακούστε, αν και οι ζωοτροφές δεν είναι της αρμοδιότητας τόσο του δικού μου Υπουργείου όσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν θέλω να
όχι, όταν λέει ότι κανείς δεν παρεμβαίνει στο ότι κρύβουν και ανεβάζουν τις τιμές, είναι και του δικού σας Υπουργείου.
Δεν θέλω να απεκδηθώ, επαναλαμβάνω, οι ζωοτροφές είναι αγροτικό προϊόν, είναι περσέ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν απεκδίωμαι όμως, γιατί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε φτιάξει ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όλοι έχουν ήδη υποχρεωθεί να δηλώσουν ακριβώς τα αποθέματα τους, και αν κάπου συλλάβουμε κάποιον να έχει αποθέματα που δεν είναι δηλωθέντα στην πλατφόρμα, αυτομάτως αυτά κατάσχονται. Πρέπει να σας πω, μπορεί να μην το ξέρει ο κ. Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου της ΚΡΙΚΡΙ, ότι έχουμε βρει ήδη δύο αποθήκες τέτοιες που το κάνανε και έχουμε κατασχέσει τα προϊόντα τους και έχουμε βάλει και θηριώδη πρόστιμα. Άρα και η πλατφόρμα έχει γίνει και έλεγχοι γίνονται από τα δύο Υπουργεία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του, αν γνωρίζει να μας κάνει μια καταγγελία που να πάνε τα συνεργεία, θα πάνε σήμερα.
Μήπως
γιατί όπως
αυτό...
έχουμε φτιάξει την πλατφόρμα, να ξέρετε, παναλαμβάνω, εάν κάποιος έχει κάποια αποθέματα που δεν είναι δηλωθέντα, αυτομάτως με τον νόμο κατάσχονται.
Μήπως αυτό γενικεύεται λίγο στην αγορά, Υπουργέ, δηλαδή μήπως κάποιοι κρύβουν και καύσιμα και την επόμενη φορά τα βγάζουν που ούτως ή άλλως έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου. Μήπως γίνεται στο σούπερ μάρκετ αυτό, μήπως γίνεται στη ζάχαρη.
Στο σούπερ μάρκετ επίσης η πλατφόρμα δεν είναι μόνο για τις ζωοτροφές. Όπως θυμάστε, η πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει πιάνει όλα τα βασικά είδη διατροφής. Γι' αυτό και μπορέσαμε, αν θυμάστε, πριν από δύο μήνες στην ίδια εκπομπή εδώ με ρωτάγατε για το ηλιέλαιο. Θυμάστε το χαμό που γίναμε το ηλιέλαιο? Και ότι έχουμε λύσει το ηλιέλαιο και ανεβαίνει πολύ τιμή του ηλιέλαιο, τα θυμάστε αυτά. Γιατί σταμάτησε αυτό? Γιατί με την πλατφόρμα που βάλαμε, δηλωθήκαν οι ποσότητες ηλιέλαιου στη χώρα, απεδείχθηκε ότι έχουμε ηλιέλαιο για τα μπροστά μας δύο χρόνια, σταμάτησε η κερδοσκοπία στο ηλιέλαιο, διότι αφού έχουμε ποσότητες, δεν πήγε κανένας λόγος να λέει ότι μένουμε από ηλιέλαιο, και αυτομάτως η αγορά ελέγχθηκε. Η πλατφόρμα λειτουργεί. Την έχει φτιάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τη διατηρούμε εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και τα προϊόντα, παραλαμβάνω, που συμπεριλαμβάνει η πλατφόρμα, δηλαδή είδη διατροφής, ζωοτροφές και διάφορα άλλα είδη που είναι κρίσιμα για την εφοδιαστική αλυσίδα, ό,τι δεν έχει δηλωθεί κατάσχεται. Και το πρόστιμο που βάζουμε είναι το διπλάσιο της αξίας του προϊόντος.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πάρουμε ξανά σε 4-5 λεπτά. Διότι θέλω και για τα εθνικά να μας πείτε και για τις πυρκαγιές να μας πείτε.
Ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της χώρας, θέλω να έχει πολλές διαφημίσεις και ο δικός σας σταθμός, όπως και όλοι οι σταθμοί, να αυξάνεται και το ΑΕΠ, να γίνεται θύρος.
Να είστε καλά. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και κύριε Υπουργέ, θέλω να σταθούμε λίγο και στην υπόθεση Νοβάρτης πριν πάμε στα εθνικά θέματα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαμε νέο επεισόδιο στην υπόθεση αυτή, έγγραφο μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου στη μετάφραση χάθηκε το όνομα του πρώην Υπουργού, του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου. Τι γίνεται, τι παιχνιδάκια παίζονται?
Εγώ ομολογώ, όταν πρωτοάκουσα αυτή την είδηση, από την αρχή κατάλαβα ότι κάτι ολάκο έχει φάβα και αποκλείται να είναι έτσι. Κυρίως διότι θυμόμουν πάρα πολύ καλά ότι το έγγραφο με το όνομα του κυρίου Λοβέρδου από την κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα στο FBI το είχε δώσει ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος στη Βουλή, στην Προτατική Επιτροπή. Και τίποτα μου σκέψανε, για ποιο λόγο ο Λοβέρδος, που ο ίδιος ενεχειρίασε στην Επιτροπή το έγγραφο αυτό, όταν είχε αρνηθεί, θυμίζω, υπόθεσαν ότι ο κ. Αγγελής είχε πει στην Προκρατική ότι υπήρχαν αυτά τα έγγραφα στην δικογραφία, η κυρία του Λιπάκη είχε αρνηθεί να τα στείλει στη Βουλή και ο κ. Λοβέρδος είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκαν μπροστά στο γραφείο του κλειστό φάκελο και πήγε τα παρέδωσε στην Προκρατική. Οπότε, από την αρχή, λέω, παράλογο πράγμα. Ο Λοβέρδος που ο ίδιος έδωσε το χαρτί στην Προκρατική Επιτροπή και μπήκε στη δικογραφία με την κατάθεση του μάρτυρα πλέον το όνομά του, κάνουν ολόκληρη συνωμοσία για να σβήσουν το όνομά του. Όπως απεδείχθη στη συνέχεια, τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Όπως είχε καταθέσει και ο Σαγγελίτης, υπάρχουν δύο έγγραφα. Το ένα του 2016, το ένα του 2017. Τα δύο έγγραφα είναι πανομοιότυπα. Του 16 δεν έχει τα ονόματα, του 17 έχει τα ονόματα. Το έγγραφο του 17 είχε μεταφραστεί επισήμως και έτσι έχει πάει τη δικογραφία. Το έγγραφο του 16, που το οποίο δεν είχε παραδοθεί από την κυρία του Λιπάκη ποτέ, δεν είχε τα ονόματα. Προφανώς η ανακρίτρια ζήτησε τη μετάφραση του δευτέρου εγγράφου. Και το δεύτερο έγγραφο δεν είχε τα ονόματα, γιατί το πρωτότυπο έγγραφο του 16 δεν είχε τα ονόματα. Άρα, άνθρακες ο θησαυρός. Τώρα, το γιατί οι δικηγόροι της κυρίας του Λιπάκη κάναν αυτήν την ιστορία είναι απολύτως κατανοητό. Γιατί το κάνανε? Για να ισχυριστούν ότι η κατηγορία εναντίον της είναι αιώλη και δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της ανακρίτρια. Να δει να ξανανοίξει η ανάκριση, να μην προλάβει ανακρίτρια να κάνει πόρισμα μέχρι τις 30 Ιουνίου που τελειώνει η θητεία της και να μην προλάβει να συσταθεί το ειδικό δικαστήριο και να μην δικαστεί. Αν δουλειά της του Λουπάκη, του κυρίου Βαξεβάνη ή οποιοδήποτε άλλου κατηγορουμένου, ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ κατανοητό. Θέλουν να προασπίσουν τον εαυτό του. Δεκτών. Πάντως, το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, κάθε και υιοθετεί όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς κάποιων κατηγορουμένων και εμπλέκεται κατά αυτόν τον τρόπο και κατηγορεί κατά αυτόν τον τρόπο την ελληνική δικαιοσύνη, με να με αφήνει άφωνο. Όπως σήμερα το πρωί, που είχα και ένα επεισόδιο στο Όβρο με τον κύριο Γεώργιο Τσίπρα. Ο οποίος έβγαινε και έλεγε: βρέθηκαν λεφτά στους λογαριασμούς του Γεωργιάδη από την Νοβάρτης. Όταν βγήκα στον αέρα λοιπόν, λέει: ναι, βρέθηκαν να διευθύνει τα ποσά και θα κρίνει η δικαιοσύνη. Με συγχωρείτε, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε να εκκρεμεί κάποια έρευνα τη δικαιοσύνη εναντίον μου για κάποια διευθύνει τα ποσά και δεν το ξέρα? Μήπως η πράξη αρχιοθετήσεως είναι πόρμα της ελληνικής δικαιοσύνης και μάσα της οικονομικής εισαγγελίας? Αφού η οικονομική εισαγγελία καταλήγει ότι δεν υπάρχει υπόνοια ξεπλήματος μαύρου χρήματος από τους λογαριασμούς, η ίδια η οικονομική εισαγγελία, και το έχει κρίνει η δικαιοσύνη αυτό. Τι άλλο να κρίνει η δικαιοσύνη για να ευχαριστήσει ο κύριος Γεώργιος Τσίπρας?
Πάντως, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το οποίο λέτε, βεβαίως και έχει κρυθεί η περίπτωσή σας από τη δικαιοσύνη.
Όχι, ναι, αλλά έχει κρυθεί η περίπτωσή μου, θέμα... αλλά βγαίνει ο καθένας και λέει τα διευθύνσια του Γεωργιάδη.
Το θέμα όμως είναι ότι εναντίον της Νοβάρτης έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάποια κίνηση, ούτε εσείς. Εσείς μόνο το είπατε.
Εμείς έχουμε μισόλεπτο. Κάνει κίνηση.
Μισόλεπτο. Τι κίνηση έχετε κάνει? Έχετε κάνει μια ανακοίνωση του κυρίου Πλεύρη, μόλις τον προηγούμενο μήνα, που λέει ότι θα στραφούμε εναντίον της Νοβάρτης.
Το πόρισμα της πράξης της Αμερικανικής Επιτροπής Αγοράς, με το οποίο η Νοβάρτης έκανε συμβασμό και πλήρωσε 450 εκατομμύρια στην Αμερική στο νομικό συμβούλιο του κράτους, το νομικό συμβούλιο του κράτους είχε ετοιμάσει το πόλεμο για την αγωγή κατά της Νοβάρτης και η αγωγή ανακοινώθηκε ότι θα κατατεθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας.
Θα κατατεθεί, σωστά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Γιατί για να κατατεθεί η αγωγή πρέπει πρώτα να έχουμε το πόλεμο το νομικό συμβούλιο του κράτους. Δεν θα χάσουμε την αγωγή. Δεν πιστεύω αν θέλετε να κάνουμε αγωγή να τη χάσουμε. Θέλετε να κάνουμε αγωγή να την κερδίσουμε.
Ναι.
Όλα λοιπόν, ακούστε.
Εγώ θέλω και να την κερδίσουμε και να το κάνουμε και πολύ πιο γρήγορα. Αυτό
δεν
είναι το θέμα.
Δεν μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα μπορεί να γίνει, γίνεται. Και αυτό έχει γίνει μόνο από τη δική μας κυβέρνηση, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εστράφει ποτέ εναντίον της Νοβάρτης, με κανέναν τρόπο.
Ναι,
ο ΣΥΡΙΖΑ εστράφει εναντίον εμού, του Σαμαρά, του Λοβέρδου, του Αβραμόπουλου, του Πικραμένου, του Βενιζέλου. Δεν εστράφει κατά την Νοβάρτης ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ. Η Νοβάρτης επί ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε κέρδη. Επί Γεωργιάδη για ζημίες. Λοιπόν, αλλά ακούστε όμως την ουσία. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και με συγχωρείτε με εμένα.
Παρακαλώ.
Βγαίνει μια πράξη αρχιοθετή στον οικονομικό εισαγγελέα. Και λέει για τον Γεωργιάδη δεν βρέθηκε η παραμικρή ένδειξη και τη βάζω στο αρχείο. Αρχιοθέτη σημαίνει όχι αθώος που λένε παραπιστικά στο Twitter. Είναι πάνω από αθώος. Είναι ότι δεν βρήκαμε καν υπόνοια. Αυτό θα πει αρχιοθέτηση. Πολύ ωραία. Μέσα στο πόρισμα, στη σελίδα 55, γράφει για τα πράγματα και τα διευκρίνησε μπροστά στου λογαριασμού. Σελίδα 55. Σελίδα 67, 68, 64, λέει ότι αυτά τα ποσά δόθηκαν σε ειδική εμπειρογνώμονα του εγκληματολογικού της οικονομικής αστυνομίας, η οποία μετά από ενδελεχή έρευνα απεφάνθηκε ότι δεν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Και σελίδα, την πρώτη τελευταία, την 66, γράφει τα ποσά αυτά ούτως ή άλλως υπερκαλύπτονται από τις καθημερινές πράξεις των εταιριών του. Δηλαδή ο οικονομικός εισαγγελέας αυτό που γράφει αδιευκρίνιστο στην 55, το έχει διευκρινίσει στην 66. Από την ιστορία αυτή και μετά ασχολείται ένα ολόκληρο κόμμα μόνο με τη φράση διευθύνσης αυτής μιας σελίδος. Αποκρύπτωσε όλα τα υπόλοιπα. Και προσέξτε ότι είναι αυτό που με εξοργίζει. Όταν βγαίνει ένας βουλευτής και μάλιστα εξάδελφος του πρώην Πρωθυπουργού, κύριος Τσίπρας, και λέει με τέτοια ελαφρότητα στην τηλεόραση βρέθηκαν λεφτά τα οποία δεν έχουν ερευνηθεί, δεν κατηγορεί τόσο εμένα, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε ποιο κατηγορεί? Τον οικονομικό εισαγγελέα. Διότι τι στην ουσία λέει αυτός ο ισχυρισμός? Ότι υπάρχει ένας οικονομικός εισαγγελέας και μια οικονομική εισαγγελία στο σύνολο, γιατί και δεν είναι την υπόθεση μου ένας, το ήταν πέντε εισαγγελείς, οι οποίοι ενώ είδαν υπόνοιες εγκλήματος, για λόγους συγκάλυψης προς εμένα δεν με ερευνούν. Δηλαδή έχετε το κόμμα της εξωματικής αντιπολιτεύσεως και λέει δημόσια στον ελληνικό λαό μην εμπιστεύεστε την δικαιοσύνη. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο θέμα της φωτιάς του Σαββατοκύριακου, κύριε Υπουργέ. Κάναμε ολόκληρο Υπουργείο για να ζήσουμε ακριβώς τα ίδια, να τσακώνονται πάλι δύο δήμαρχοι στην τηλεόραση, ποιος δεν καθάρισε, να τα ρίχνουν όλοι στο ΔΔΕ και όλη την παθογένεια από την αρχή.
Και τον Υπουργό μετά να κάνει δηλώσεις ως σχολιαστής.
Ένα λεπτό. Καταρχάς, ως προς την εξέλιξη της Σαββατιάτικης πυρκαγιάς. Το ταμείο είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Η πυρκαγιά αυτή μπορούσε να εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα. Ήταν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Εγώ δεν σας κρύβω ότι φοβήθηκα ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τελικά η φωτιά σβήστηκε και όπως απεδείχθη η συνεργασία της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του Δήμου Βάρης Ελληνικού ήταν εξαιρετική. Προσέξτε, η εκένωση όπως έγινε από τον κύριο Δήμαρχο Βάρης Ελληνικού, τον κύριο Κωνσταντέλο, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία ήταν υποδειγματική, και έτσι ένας σπουδαίος και μεγάλος και όμορφος Δήμος Αττικής σώθηκε χωρίς να κινδυνεύσει μία ανθρώπινη
ζωή. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Έφυγε μία πυρκαγιά στον αστικό ιστό μέσα από τη Γλυφάδα, πέρασε τη Χαράδρα και έφτασε στη Βούλα.
Δεν έχω έρθει.
Τώρα, συγγνώμη, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν λέτε ότι ήταν όλα επιτυχή και η διαχείριση ήταν καταπληκτική?
Όλα. Είπα η κατάληξη είναι θετική, κυρία Μακρύ. Όσο και να επιμένετε ότι δεν είναι, η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά μπορούσε να προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα. Δεν το προκάλεσε, γιατί ο συντονισμός Δημάρχου Βάρης Ελληνικού και Βούλας με την ελληνική αστυνομία και την πυροσβεστική ήταν υποδειγματικός. Τώρα, τι μου φαίνεται εσείς ως επιχείρημα, το γιατί έφυγε στην αρχή από τη Γλυφάδα και αν ευθύνεται για την μη αποξήλωση των δέντρων και των φυτών και των κλαδιών και των θάμνων γύρω από το κήτο ΔΔΕ, ο ΔΔΕ, ο Δήμαρχος Γλυφάδος ή ο Δήμαρχος Ελληνικού. Αυτό δεν μου λέτε.
Εγώ σας λέω ότι τον πολίτη αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδο τον ενδιαφέρει. Όχι να τσακώνονται τρεις δημόσια.
Ο ΔΔΕ πάντως βγήκε επισήμως με ανακοίνωσή του και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση
ναι,
με
ναι,
την
και ότι από το.
Και ότι.
Από τον Άγιο Στέφανο φαίνεται αυτό, ότι ναι, ναι. Δεν έγινε καμία έκρηξη.
Και προφανώς έχει γίνει εύκολη δικαιολογία αυτή.
Εγώ δεν υιοθετώ ότι φταίει ο ΔΔΕ. Καθόλου. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν μπορώ να σας πω αν δεν υπάρχει πόρισμα της πυροσβεστικής. Τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω πόρισμα από την τηλεόραση ή από το ραδιόφωνο. Γι' αυτό έχουμε θεσμούς. Εκεί υπάρχει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μαζεύει τα στοιχεία και θα μας πει τι πραγματικά έχει συμβεί. Τώρα, αν μετά μου αρέσει να βλέπω τους δύο δημάρχους να λένε διαφορετικά πράγματα, δεν μου αρέσει. Αλλά ξέρετε, εκεί υπάρχουν συμπολιτικοί και προσωπικά θέματα και προσωπικές σχέσεις. Δεν μπορεί να τα λύσει όλα.
Ναι, υπάρχει
το
μια ουσία όμως ότι το κράτος πρέπει να.
Κατά τη γνώμη μου, πρέπει οι δήμαρχοι να συνεργάζονται.
Ναι, και πρέπει κάποιος να έχει την ευθύνη. Γιατί εσείς...
Και οι δήμαρχοι που γυπνιάζουν να συνεργάζονται ακόμα
εντάξει,
καλύτερα.
Αυτό ξέρετε, κύριε Υπουργέ, είναι λίγο ειρήνη στον κόσμο. Το θέμα είναι ότι το κράτος δίνει τα χρήματα. Οι φορολογούμενοι δίνουν τα χρήματα για να καθαρίζουν οι δήμαρχοι τα οικόπεδα. Αν δεν το κάνουν, κάποιος πρέπει να τους ελέγχει.
Επαναλαμβάνω. Δύο δήμαρχοι που γυπνιάζουν. Για ένα γεγονός που μπορεί να πλήξει και τους δύο δήμους και που είναι κοντά στα σύνορα των δύο δήμων, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, πρέπει να βρουν τρόπο να συνεργάζονται. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, μεγάλα παιδιά είμαστε όλοι, ενήλικες, ο καθένας καταλαβαίνει.
Πάντως και ο αρμόδιος υπουργός ας σηκώσει τα μανίκια και ας αφήσει τα σχόλια του τύπου έρχεται καυτό καλοκαίρι, διότι η δουλειά του είναι να μην έρθει καυτό καλοκαίρι και όχι να προβλέπει θέτοντας τον πύχη χαμηλά, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα ξαναπώ. Δεν βάζω τον πύχη ούτε χαμηλά ούτε ψηλά. Το καλοκαίρι στην έναρξή του έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά μπορούσε να εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα. Και τελικώς αποσοβήθηκε μια μεγάλη καταστροφή. Γιατί και τα αεροπλάνα πήγαν στην ώρα τους και τα ελικόπτερα πήγαν στην ώρα τους και οι δεξαμενές στο σπα ήταν γεμάτες και τα ελικόπτερα μπορούσαν να γεμίζουν αμέσως και να ρίχνουν και τα πεζοπόρα του μεταπήγανε και η αστυνομία ήταν εκεί να βοηθήσει τον κόσμο για να φύγει και ο Δήμος Βάρης Ελληνικού και ο Χαντέλος ήταν εκεί για να τους βοηθήσει να μπουν στο γυμναστήριο. Όλα πήγαν μια χαρά.
Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Χθες ο Ερντογάν μας είπε ότι δεν θα κάνει τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων των τουρκικών να αφήσει τα νησιά στην Ελλάδα. Τώρα αυτά είναι ακραίες προκλήσεις. Δεν έχει ξεφύγει τελείως. Εμείς όμως παρόλα αυτά τι να κάνουμε, Υπουργέ, να ετοιμαζόμαστε για την πιθανότητα θερμού επεισοδίου.
Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα θερμού επεισοδίου. Μην παίρνουν το παιχνίδι του Ερντογάν. Τα θερμά επεισόδια δεν προαναγγέλλονται. Τα θερμά επεισόδια γίνονται. Το γεγονός ότι τα προαναγγέλει ο κ. Ερντογάν κάθε δεύτερη μέρα δείχνει απλώς, θα μου πιτέψω να το πω αυτό, δεν θέλω να φανεί κολακία από τον Υπουργό, τον έχει τρελάνει ο Μητσοτάκης ο Ερντογάν. Δηλαδή αυτό το προσωποποιημένο Μητσοτάκης δεν υπάρχει. Είχε ας πούμε το Ποντίκι προθέσει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο που λέει γιατί δεν μιλάτε λέει στον κ. Μητσοτάκη και απαντάει ο Ερντογάν η μάνα μου είχε συμβουλέψει να μιλάω με αγνώστους. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ο κ. Ερντογάν δεν περίμενε ότι θα βρει τόσο σκούρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για μένα η καλύτερη απόδειξη του πόσο καλά πηγαίνουμε σε τα θέματα είναι το πώς φαίνεται ο Ερντογάν. Αν κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, ο Ερντογάν εξεθίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε, κάτι δεν θα έκανε καλά ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Τώρα που ο Ερντογάν υβρίζει το Μητσοτάκη το πρωί με το βράδυ, προφανώς αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης στριμώχνουν πάρα πολύ τον Ερντογάν. Τι κάνει, για να ξέρει ο κόσμος. Θα σου πω τι κάνει. Πρώτα απ' όλα του βάλε το φράχτη στον Εύρο και του σταμάτησε του μετανάστε, του λαθρομετανάστε, όταν πήγαν να κάνουν εισβολή το Φεβρουάριο του 20. Δεν του άρεσε το Ερντογάν, ήθελε να εκβιάσει την Ευρώπη και δεν τα κατάφερε. Δεν το έκανα θυμάσαι με αεροπλάνα με στη Λευκορωσία προς την Πολωνία μετά από 1,5 χρόνο. Τι άλλο του έκανε ο Μητσοτάκης. Του βάλε τις βάρκες στο Αιγαίο με το λιμενικό και δεν μπορεί να περάσει καμία βάρκα και να πάει στα νησιά μας ή καμία να πάει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έτσι φυλάσσουμε τα σύνορα και στη Θεριά και στη θάλασσα. Τι άλλο του έκανε ο Μητσοτάκης. Του βγάλε το στόλο, θα βγάλει το στόλο στο Αιγαίο, έγινε και υπακούμβηση. Δεν μπορούσε να περάσει ο στόλο του στα ελληνικά χωρικά ύδατα και να μας προκαλέσει και να κάνει να τον πάρει πίσω. Τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης ακόμα χειρότερο για τον Ερντογάν. Εξόπλισε την Ελλάδα. Τώρα η Ελλάδα έχει 6 Ραβάλ, μέτρος του χρόνου θα έχει κι άλλα 6 Βάιπερ, άρα έχουμε την αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο και σε λίγο θα έχουμε την αεροπορική κυριαρχία. Εφιάλθηκε ο Ερντογάν. Τι άλλο έκανε. Έχει πάρει στην τσέπη του σακακιού του τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας και όλες τις άλλες παράνομες πράξεις που η Τουρκία υποστηρίζει βάσει του διεθνούς δικαίου, γιατί όλα αυτά που λέει ο Ερντογάν είναι παράνομα. Πέρα από γραφικά, είναι και παράνομα. Αλλά δεν τα κατάμε πλέον να τα λέμε μεταξύ μας εδώ στην Ελλάδα. Όπου πηγαίνει ο Ερντογάν.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Αλλά δεν τον έχουμε κατατροπώσει κιόλας.
Στο Παρίσι πάλι.
Μισό λεπτό.
Δεν έχει ξαναγίνει.
Δεν τον έχουμε κατατροπώσει κιόλα τον Ερντογάν, γιατί όπως τον περιγράφετε θα τον λυπηθώ σε λίγο τον Ερντογάν. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί κατά καιρούς ακούμε κάτι δηλώσει από το State Department, βρείτε τα. Ακούμε κάτι δηλώσει από του Γερμανού, βρείτε τα. Μετά αλλάξανε στάση βεβαίω.
Και οι δύο πατρίες είναι άδικες.
Είμαι πολύ δίκαιη. Δεν είναι έτσι. Είναι αναβδομάδα οι σχέσεις.
Και την Τρίτη την ανασκεύασε. Και το Βερολίνο την έβγαλε Δευτέρα και την Πέμπτη την ανασκεύασε.
Και με την ίδια ευκολία μπορεί να το ξανακάνει.
Μίλα μαζί. Για να ανασκευάσει τη δήλωση στο State Department, για να ανασκευάσει τη δήλωση στο Βερολίνο, κάποιος δούλεψε, κυρία Μακρύ.
Δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά είναι πολύ όψιμες αυτές οι δηλώσεις.
Εάν πιστεύετε ότι η Τουρκία δεν έχει διαχρονικές φιλίες και στο State Department και στο Βερολίνο και αλλού, κάνετε λάθος. Και φιλίες έχει και συμφέροντα. Το ζήτημα δεν είναι αν έχει φιλίες και συμφέροντα. Το ζήτημα εμείς τι κάνουμε. Τι κάναμε λοιπόν. Βγήκε το Βερολίνο και είπε αυτή την απαράδεκτη δήλωση. Το ξαναρίζω. Η πρώτη δήλωση του Βερολίνου, βρείτε τα, ήταν απαράδεκτη. Δεν ήταν μόνο απαράδεκτη διπλωματικά και απαράδεκτη για εταίρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν και νομικά απαράδεκτη. Δεν μπορεί να εξισώνει το θήτη με το θύμα, βάζει ενός δικαίου. Αυτό εξηγήθηκε προφανώς από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Σόλτς, στην κατηδία του συνάδελφου που είχαν, να θυμάστε, πρώτη συνόδου κορυφής και την επομένη. Σε λιγότερο από 24 ώρες από τη συνάντησή τους, έβγαλε ανακοίνωση στο Βερολίνο που δεν έχει ξαναβγάλει ποτέ στην ιστορία του. Ποτέ. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή των Γερμανών. Από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μου γίνει αυτό. Που βγήκε και είπε: έχει δίκιο η Ελλάδα και να μαζευτεί η Τουρκία. Και αν θυμάστε με το που έκανε τη δήλωση στο Βερολίνο, έγινε πρώτο θέμα στην Τουρκία. Γιατί οι Τούρκοι για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχαν πάντα τους Γερμανούς δυστυχώς μαζί τους, αισθάνθηκαν ότι το Βερολίνο τους αδειάζει. Και αυτό έγινε τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, να τα λέμε όλα.
Λοιπόν.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.